Ons skriflesing kom vanaand uit drie gedeeltes. Die eerste gedeelte wat ons gaan lees is Johannes 11 vers 17 tot 27 en dit is die geskiedenis van die opwekking van Lazarus, maar net daarvoor waar Jesus gehoor het dat nadat Jesus gehoor het dat Lazarus siek is, het hy eers tydjie gewag en toe het hy gegaan om hom te gaan opwek. So ons lees Johannes 11 vanaf vers 17. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 mijl daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hul broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Dan lees ons verder uit Lukas 23. Lukas 23 vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En het was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy het gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Die laaste gedeelte wat ons gaan lees, kom uit 1 Korintiërs 15. En ons lees vanaf vers 35. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 35. Die konteks hier is dat Paulus die opstanding van die liggaam verdedig en wat hy in die eerste helfte van die hoofstuk gedoen het is om dit te baseer in Christus se opstanding uit die dood uit. En Dan lees ons nou verder uit 35, vers 35. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? En met hoe danige lichaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die lichaam wat sal word nie, maar een blote korrel, bijvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit een lichaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie lichaam. Alle vlees is nie dieselfde nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voels. En daar is hemelse lichame en aardse lichame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aarde, aardse. Anders is die heerlikheid van die son, en anders is die heerlikheid van die maan, en anders is die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in die heerlikheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. Een natuurlike lichaam word gesaai, een geestelike lichaam word opgewek. Daar is een natuurlike lichaam en daar is een geestelike lichaam. Soos daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die geestelike evenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is uit die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense, en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedraai het, so sal ons die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie onsterflike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Tot sover die skriflesing. Ons preek vanaand gaan oor die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. So kom ons lees daarmee saam Sondag 22 waar ons dit bely. Sondag 22. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Alle mense, of hulle nou in die Here glo of nie, alle mense moet rekening hou met sekere harde feite van hierdie lewe. Die wêreld is vol swaar kry. Indien dit nie alreeds het nie, gaan hierdie swaar kry u ergens tref. Enige iets kan enige oomblik gebeur. En dis nie 'n lekker gedagte nie. Inteendeel, dit is so 'n swaar gedagte dat ons dit liewers sou wou vermy. Jong mense probeer soms om glad nie eens aan te dink nie. Maar soos 'n mens ouer word, word mens egter al meer gedwing om wel daaraan te moet dink. En selfs dan is mense geneig om die sorge en die bekommernisse en die feite van die lewe te probeer verdrink deur allerhande verslawings. Nou, een van hierdie feite is die dood. As die Here nie in die volgende 100 jaar kom nie, sal elkeen van u wat hier sit waarskynlik al gesterf het. En voor daardie dag sou u die aftakeling van u liggaam sou moes ervaar, hoe elke dag moeiliker en moeiliker word. En daarby nog hoe al u geliefdes een vir een tot die Here geneem word. So 'n donker prentjie. Dalk voel u ongemaklik. Dalk is dit juis hierdie tipe gedagtes wat u probeer vermy. Dalk verras ek u vanaand as ek sê dat die preek glad nie bedoel is om donker te wees nie. Vanaand se preek gaan oor troos en volkome saligheid. En dit is juis teen die donker agtergrond van die dood en swaar kry waarteen mens juis hierdie troos en saligheid die duidelikste kan sien. Troos en saligheid. Dis waaroor die preek vanaand gaan. En in 'n sekere sin is dit ook presies waaroor die hele katekismus gaan. Sondag 1 het begin met die woorde: "Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?" En die antwoord dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Dit is wat ons glo. Dit is waar ons troos lê. Elkeen van ons kyk vorentoe in 'n toekoms en ergens daar op die verte of dalk net hier voor lê daar 'n soliede dik streep getrek. Die lyn wat die lewe skei van die dood. Daardie lyn lê in ons almal se pad en dit maak nie saak hoe hard ons probeer nie, ons kan nie verby daardie streep sien met ons eie oë nie. Daar is ook geen eksperiment op aarde wat kan bewys wat aan die ander kant van daardie lyn lê nie. Daarom glo ons wat 'n ander, Jesus Christus self, oor daardie lyn sê en wat aan die ander kant daarvan is. Hierdie kant van die lyn kan ons slegs glo en vertrou. Eendag sal ons self oor daardie lyn trap en dan met ons eie oë sien. Aan die hand van Sondag 22, wat 'n betroubare opsomming van ons geloof is, verkondig ek vanaand die woord van God onder die volgende tema: Christus bring lewe na die grens van die dood. Christus bring lewe na die grens van die dood. Dit bring troos omdat hy my siel direk tot hom sal neem. Hy my liggaam gelykvormig sal maak aan sy heerlike liggaam en hy my die ewige lewe skenk. So Christus bring lewe na die grens van die dood en dit bring troos omdat hy my siel direk tot hom sal neem in die eerste plek. In die tweede plek, hy my liggaam gelykvormig sal maak aan sy heerlike liggaam en in die laaste plek bring dit troos omdat hy my die ewige lewe skenk. So in die eerste plek, dit bring troos omdat hy my siel direk tot hom neem. Tot hom sal neem. Meeste van ons het al om 'n oop graf gestaan. As jy terugdink, wat onthou jy van daardie oomblikke? Die kus sak stadig af in die grond in. daar in die kus, daar is die liggaam, dalk van oupa. En dalk het hy gedink, ja, daar is die liggaam van oupa aan die kus, maar waar is oupa nou? Wat maak hy nou? Weet hy dat ons hom mis? Nou, deur die jare het mense al baie met sulke type vrae geworstel. Die vrae self het al oor die jare verander, maar die kern daarvan bly nog altyd dieselfde. Wat gebeur met 'n Christen as hy sterf? Ook die kerk het al baie daarmee geworstel en soms het die kerk ook meer gesê as wat die skrif toelaat om te sê. Dink maar aan die dwaalleer van die vaafuur, 'n plek waar mense gaan wie in God se vriendskap sterf, maar wie nog steeds sondes het wat skoon gebrand moet word voor daardie persoon die vreugde van die hemel kan smaak. Nou, hierdie dwaalleer is vandag nie meer so prominent nie. Solank na die reformatie sien ons duidelik dat dit dwaasheid is om 'n idee te hê waar sond of waar sondes kan wees waarvoor Christus nie betaal het nie. Vandag is daar wel ander idees wat sterker op die voorgrond staan. Byvoorbeeld die dwaalleer van die sieleslaap. Die dwaalleer is vroeër gebruik om die vaafuur dwaalleer teë te staan. Maar voorstanders van die sieleslaap sal sê dat dat die onderskeid tussen die liggaam en die siel nie 'n Bybelse onderskeid is nie. Die siel saam met die liggaam slaap tot Christus se wederkoms. Dus almal wat reeds gesterf het, is nie op die oomblik by Christus nie. Hierdie dwaalleer roof Christendom van troos. Die dwaling waarmee ons seker die meeste bekend is vandag in terme van die dood, is ateïstiese materialisme. Voorstanders hiervan sê met hoogmoed, ons weet vir 'n feit dat daar nie 'n geestelike lewe is nie. Ons weet vir 'n feit dat agter die lyn van die dood daar absoluut niks is nie. En dus vra ek vir u weer die vraag, waar is oupa? Waar is my pa? My broer, my kind? Waar is almal wat in die Here Christus gesterf het? Dit is geldige vraag en die skrif is ook duidelik hieroor. Ons het vanaand die gedeelte van die Here se kruisiging gelees. Soos 'n kwaaddoener is hy saam met kwaaddoeners gekruisig, een aan elke kant. Almal wat daar was, die verbygangers, die owerpriesters, die skrifgeleerders, die ouderlinge, die soldate, almal het die Here bespot. Op een stadium met selfs beide kwaaddoeners, met spykers in hulle hande, met spykers in hulle voete, besig om gekruisig te word, die vermetelheid gehad om die Here te spot en te beledig. Maar mens kan die werklikheid van die grens van die dood net so lank ignoreer. Daar kom 'n punt wat die grens oorgesteek word en rekenskap gegee moet word van elke ydele woord. En daar op die grens van die dood het een van die kwaaddoeners homself bekeer. Hy het gehoor van Christus en wie hy is. Ons kan ook aflei dat hy deur sy bekering selfs iets verstaan het van wat Jesus daar aan die kruis besig was om vir hom te doen. En toe die ander kwaaddoener spot en sê, as u die Christus is, verlos u self en ons, het hy hom bestraf en gesê, vrees jy ook God nie terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Die kwaaddoener het ten diepste besef dat as hy na sy dood direk in die teenwoordigheid van die allerheiligste God sal staan, met niks om homself te verontskuldig nie. Vrees jy ook nie God nie? Het hy gevra. En hy het vir Jesus gesê, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus het hom geantwoord, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. 3 ure later het die Here sy laaste asem uitgeblaas en sy gees in die Vader se hande oorgegee. Ja, en die kwaaddoener het ook gesterf. Daardie selfde dag het die soldate sy bene gebreek, sodat hy vinniger kon sterf. Wie weet wat met sy liggaam gebeur het? Christus se liggaam is in die graf van Josef van Arimatea gelê. Beide se liggame het daardie dag op die aarde agtergebly. En tog sê Jesus, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit is die wonderlike troos wat ons mag hê. As ek of u of ons geliefdes wat in Christus is sterf, sal ons direk by Christus wees. My siel word dadelik tot Christus sy hoof opgeneem, so Sondag 22 sê. Dit is in hierdie vertroue, dit is vertroue in hierdie feit, dat Paulus kan sê, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre weg die beste, Filippense 1 vers 23. Paulus het nie 'n sterk verlange om 'n tyd lang te slaap of 'n bietjie te brand in die vaafuur of om glad nie meer te bestaan nie, maar sy verlange is om by Christus te wees. En dit presies ons troos ook, geliefde gemeente. Daar is baie dinge wat ons nie weet van die lewe na die dood nie. Maar een van die dinge wat ons seker mag weet, is dat wanneer ons die laaste asem uitblaas, ons direk by Christus sal wees. Ja, ons liggaam sal begrawe word en verteer, maar ons siel sal direk by Christus sy hoof wees. En nie net my siel nie, maar al my geliefdes wat reeds in Christus gesterf het, is nou reeds al in sy boesem. Al ons broers en susters, ook die kwaaddoener aan die kruis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis 'n wonderlike troos, gemeente. Maar dis nie al nie. Ons bely in Sondag 22 ook dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hier dieselfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. En dit bring ons dan by die tweede punt. Christus bring lewe na die grens van die dood en dit bring troos omdat hy my liggaam gelykvormig sal maak aan sy heerlike liggaam. Hierdie punt is baie belangrik en dit is een wat ons dalk geneig is om te vergeet. Luister keer mooi hoe ons gesels met mekaar. Ek gaan eendag hemel toe. Of, hoe dink jy gaan dit eendag in die hemel wees? Ensovoorts. So maklik vergeet ons dat die hemel nie ons eindbestemming is nie. Die nuwe aarde is. Ja, die siele van ons geliefdes is nou reeds in die hemel by die Here. Maar wat van hulle liggame? Die is nog hier in die grafte. En dan kan iemand vra, ja, maar wat maak het saak? Is dit nie die siel wat belangrik is nie? Nee. Toe God die mens geskaap het, het hy die mens as 'n geheel geskaap. God het die stof van die aarde gevat en 'n menslike liggaam daarmee gevorm en daarna het hy die asem van die lewe in sy neus geblaas, soos ons lees in Genesis 2. Hy het die mens met 'n liggaam en 'n siel toegerus, as 'n een geheel. Die siel en die liggaam was nooit veronderstel om te skei nie. Albei is deel van die een menslike persoon. Die liggaam is nie soos sommige mense dink, net die voertuig van die siel nie, asof die liggaam nie belangrik is nie. Nee, beide, die liggaam en die siel, is deel van die een menslike persoon. Die dood bring dan iets onbeskryflik, onnatuurlik in die prentjie. Iets gebeur wat nooit deel van die ontwerp was nie. Die liggaam en die siel word op 'n onnatuurlike manier van mekaar af losgeskeur. Die een geheel word in stukke gebreek. Die liggaam is net soveel deel van die mens as wat die siel is. Die twee is ewe belangrik in God se oë. Vir hierdie rede moet ons ook daarop let hoe ons praat van die liggame van afgestorwenes. Ek het al gehoor, daardie liggaam is nie regtig so en so nie. Dis maar net 'n dop van daardie persoon. En dis nie waar nie. Daardie lewelose liggaam is nog steeds deel van die persoon, al is sy siel op 'n baie onnatuurlike manier losgeskeer. Maar hoe sal die mens dan ooit weer compleet wees? Ja, my siel sal direk by die Here wees, maar wat van my liggaam? En rondom hierdie vraag is daar ook 'n klomp ander vrae. Soos byvoorbeeld, hoe kan 'n mens selfs na 'n week in die graf opgewek word? Hoe kan 'n liggaam na 200-300 jaar weer in mekaar gesit word? Wat bly nog van daardie mens oor? En selfs al word my liggaam op 'n wonderbaarlike manier opgewek, hoe sal daardie liggaam wees? Sal 'n persoon wat in 'n hoë ouderdom gesterf het, 'n jonger liggaam kry en iemand dalk wat as 'n baba gesterf het, 'n ouer liggaam kry, sal ek so en so kan herken? As 'n klomp vrae. Met sulke vrae moet ons versigtig wees, want die Bybel gee ons nie al die antwoorde wat ons graag sou wou gehad het nie. Wat ons wel glo en bely, is dat hierdie eenste liggaam toch radikaal anders opgewek sal word. Die apostel Paulus verduidelik dit in 1 Korintiërs 15. Dit wil voorkom dat daar sommige in die kerk van Korinthe was wat nie in die opstanding van die liggaam geglo het nie. Nou Paulus bevestig eers die realiteit en die noodsaak van die opstanding en grond dit in die opstanding van Christus. Dit is die eerste gedeelte van die hoofstuk. En dan in vers 35 vir ons begin lees het vanaand, dan antisipeer hy 'n teenargument op alles wat hy nou net gesê het oor die opstanding van die liggaam. En daarom gee dan ook aandag aan die aard van die liggame waarmee ons opgewek sal word. Waar die Jode in die eenheid van die mens, siel en liggaam geglo het vanuit die Ou Testament, en dat die siel direk opgeneem sal word tot God, Prediker 12 vers 7, terwyl die liggaam weer 'n toekomstige opwekking te wag te staan, Daniël 12 vers 2, was die kerk in Korinthe meer beïnvloed deur Griekse filosowe wat slegs in die onsterflikheid van die siel geglo het en nie veel van die liggaam gedink het nie. Jy sal onthou hoe die Atheners byvoorbeeld in Handelinge 17 heel gretig na Paulus wou luister tot hy oor die opstanding van die liggaam begin praat het. So die teenargument wat Paulus dus antisipeer in 1 Korintiërs 15 vers 35 is eenvoudig en dit bestaan uit twee vrae. Eerstens, hoe word die dode opgewek en met hoe danige liggaam kom hulle? Die eerste vraag, hoe word die dode opgewek, beantwoord Paulus in vers 36. Dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig as dit nie eers gesterf het nie. En Paulus gebruik hier 'n illustrasie vanuit die landbou. 'N saaitjie moet eers geplant word en as ware sterf voordat dit kan groei. Van daardie saaitjie sien ons ook nie veel meer daarna nie. Maar nog meer belangrik, geen mens kan 'n saad maak groei nie. Die Griekse woord vir lewend word, wat Paulus hier gebruik, is passief. Wat jy saai, word nie lewendig gemaak, as dit nie eers gesterf het nie. Die klem is dus op wat God hier besig is om te doen. Dis God alleen wat die saad kan laat ontkiem, laat wortel skiet en laat groei. Niks kan lewendig word as God dit nie lewe gee nie. Dit geld vir plante, dit geld vir ons geestelike lewe en dit geld vir ons liggame. En in lyn met dit gee die Heidelbergse Katekismus ook 'n baie eenvoudige antwoord. Hoe word ons liggame opgewek? Deur die krag van Christus. Hierdie selfde liggaam van my sal deur die krag van Christus opgewek en weer met my siel verenig word. Maar met hoe danige liggaam word die liggaam dan opgewek? Vir die Grieke sou dit ondenkbaar wees dat iets verganklik, enige iets met onverganklikheid te maak kan hê. Wat soek 'n verganklike liggaam op die nuwe aarde? En Paulus stem saam. Lees maar vers 50. Maar ek verklaar dit, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe verganklikheid nie, onverganklikheid nie. En juist daarom is die voorbeeld uit die landbou so krachtig. Een saaikie het sekere karakteristieke. Hierheen is bijvoorbeeld rond, glad, uit een harde dop en dalk so pynkie aan die een kant. Maar niemand wat net na een saadkorrel kyk, kan daarvan aflei hoe die plant gaan lyk nie. Die saad en die plant is wel intiem verbind aan mekaar, die een kom uit die ander, en toch is dit twee verskillende dinge. Die saad is nie die plant nie, en die plant is nie die saad nie. Die glorie van die plant oortref ook onbeskryflik die glorie van die saad. Dit is die verhouding wat ons huidige liggame met ons toekomstige liggame het. Ons toekomstige liggame is heeltemal anders en toch verbind aan ons huidige liggame. Vers 42 en verder, daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. Een natuurlike liggaam word gesaai, een geestelike liggaam word opgewek. Nou is het belangrik om Paulus reg te verstaan. Met vlees en bloed en natuurlike liggaam bedoel hy nie dat ons nie materiële liggame gaan hê nie. Hy gebruik 'n semitiese uitdrukking waarmee hy verganklike liggaam bedoel. Verganklike liggame kan inderdaad nie die koninkryk van God beerwe nie. Daarom kry ons geestelike liggame. Waarmee Paulus nie bedoel dat ons geeste sonder liggame gaan wees nie, maar dat ons liggaam onverganklik gaan wees. Sonde en dood gaan geen plek in daardie liggaam hê nie. Geestelike liggame in die siel in die sin dat dit deur Christus vernuwe is, gelyk aan syne, verheerlik, onmoontlik om te sondig. Onmoontlik om te sterf. Geestelik in die sin dat dit die perfekte tuiste sal wees vir ons gees waarmee ons liggaam sal verenig. En ook die perfekte tuiste vir die gees van God. Daar is baie vrae rondom die liggame wat ons te wag te staan. Sal ons soos Christus deur mure kan loop? Sal ons ooit mag eet? Ensovoorts. Maar laat ons nie verstrengel word deur al hierdie vrae nie. Laat ons liewers fokus op dit wat ons wel weet, want dit is waar ons hoop lê. Ons troos lê. Ons weet dat ons nooit weer sal sterf nie. Ons sal nie meer kan sondig nie. En alle effekte van die sonde sal verwyder wees. Ons liggame sal nie meer afgetakel word deur ouderdom nie. Geen siekte, geen honger, geen blindheid of verlamming, geen begeerte om te sondig nie. In kort, God sal vir ons liggame gee waarin ons hom ewig kan prys. En dit bring ons by die derde punt. Christus bring lewe na die grens van die dood en dit bring troos omdat hy vir ons die ewige lewe skenk. Ons het vanaand die geskiedenis gelees net voordat Jesus vir Lazarus opgewek het. Jesus het vir Martha gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, ook al het hy gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Hoe sou u die Here antwoord? Dit is natuurlik belangrik dat ons verstaan wat met ewige lewe bedoel word. Ewige lewe beteken nie net bloot onsterflik of immortal in Engels nie. Dis nie bloot 'n nimmer eindigende voortbestaan nie. Selfs die ongelowiges het dit in 'n sekere tog afgryslike sin. Daniël 12 vers 2 sê en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. Nee, vir die ongelowige is die ewige voortbestaan hartseer werklikheid. Maar ook vir gelowiges beteken ewige lewe nie bloot 'n ewige kontinuasie van wat ons reeds besit nie. Ons sterf. Lazarus is opgewek en het weer gesterf. Ons doopformulier noem hierdie aardse lewe niks anders as 'n voortdurende sterwe nie. En tog bly ons die ewige lewe. Wat is dit? Die meeste van ons het gedagtes aangaande wat die ewige lewe nie behels nie. Geen hartseer, geen verdriet, geen honger, geen dors, geen huwelik, geen son, geen see. En dan dink ons dalk, ja, of, ai, toch, of, hoe kan dit nou? Gemeente, laat ons liewers kyk na wat die ewige lewe wel behels, want dit is waar ons troos lê. Laat ons daarvoor teruggaan na die heel begin. In Sondag 3 word die vraag gevra, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? En die antwoord, nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken om van harte lief hê en saam met hom die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. Dit is die ewige lewe. Om elke dag tot in ewigheid in die salige teenwoordigheid van God te mag lewe en hom in alles te mag loof en prys. Hierdie gawe het die mens, toe hy in aansien was, gevat. En omdat hy dit nie verstaan het nie en sy uitnemendheid nie besef het nie, het hy dit vertrap. En nou dit is presies dit wat Christus kom herstel het. Dit is die ewige lewe wat hy bring. Nie ons sterflikheid waarin ons sondige begeertes van ons harte sou kon uitleef nie, want dit sou 'n voortdurende sterwe wees. Maar Christus herstel die verhouding tussen God en mens deur die prys vir die sondes te betaal. Slegs in hom, slegs in Christus, het ons ewige lewe. Ewige lewe om elke oomblik tot eer van God te lewe. Ewige lewe waarin ons begeertes ooreenstem met die wil van God. Ewige lewe waarin ons hom loof en prys in die kleinste details van ons lewens. En dit is die troos. Dit is waar die troos en die saligheid lê. Nie in die eerste plek in die afwesigheid van verdriet of ons daardie persoon gaan herken of nie. Maar in God se liefdevolle teenwoordigheid. Die ewige vreugde waarvan die katekismus praat wat hiermee gepaard gaan, besit ons nou nie volkome nie. Die Heidelbergse katekismus sê dat ons nou slegs 'n klein begin van daardie vreugde besit. In hierdie lewe reeds ervaar ons slegs 'n klein voorsmaakie van die lieflike werklikheid van die ewige lewe. Hy het sy gees vir ons gegee en ons is wedergebore deur sy gees. Ons het 'n afkeer van die sonde en ons lewens getuig daarvan. En tog, in hierdie lewe is daar elke dag dingetjies wat ons aflei van God. Nou in hierdie aardse lewe kan ons nie God elke oomblik loof en prys nie. Al wil ons en al moet ons. Dit behoort nie so te wees nie, maar dis waar. Mense wat sleg ry in die verkeer, die landse departemente wat nooit werk nie, bekommernisse oor die toekoms, selfs vriende en familie wat verkeerdelik teenoor ons handel, alledaagse dinge wat ons aandag van God af wegtrek, ons sondig so maklik, so vinnig is ons hart weer vol van gedagtes en woorde wat nie by 'n nuwe lewe in Christus pas nie. En juis in hierdie oomblikke, wanneer ons berou het oor ons sonde, mag ons vorentoe kyk na 'n volkome saligheid wat vir ons voorlê. En ons mag troos daarin vind dat, omdat ons nou reeds 'n klein begin van daardie saligheid het, ons sekerheid het oor dit wat ons te wagte is. die saligheid wat ons nou reeds het, is soos die dun skreefie lig van die son wat oor die horizon kom. Ons het reeds 'n bietjie daarvan en die feit dat ons dit het en die feit dat ons dit sien groei, ervaar groei, bewys dat ons binnekort die volle glorie van daardie saligheid sal besit. As 'n mens nog nooit die son in sy volle glorie gesien het nie, kan jy jouself nie indink met wat se glorie dit skyn nie. En so is dit ook met die volkome saligheid wat ons te wag te staan. Die Heidelbergse Katekismus praat van 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens opgekom het nie. En daardie saligheid is ons in. Om mee te maak wat jy wil? Ja. En u begeerte sal wees om God ewig te prys selfs in die kleinste alledaagse dingetjie. Hierdie saligheid kan slegs in Christus gevind word. Glo u dit? Christus het vir Maria of Martha gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe ook al het hy gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Geliefde gemeente, glo u dit. Wees dan getroos dat Christus almal wat in hom is, die ewige lewe skenk. En die lewe mag ons nou al begin ervaar. Hierdie lewe gaan ook voort vir die wat in Christus sterf, sodat hulle nou reeds al by hom in die hemel mag wees. Maar dit is nie waar die Christense hoop stop nie. Hierdie ewige lewe sal ons na die opstanding in Christus gelykvormigde verheerlikte liggame vir ewig lewe, vir ewig in volle volkome saligheid tot eer van God. En hier lê ons troos. Amen.